İndi də olanlar barədə ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda Orxan Nəsiblidir. Buyur, Orxan.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bugün nələrdən danışacaq? Noyabrın 7-si Amerikada kongresə seçkilərdir.
George Bush has been the issue in this election, and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin predmeti George Bush'dur və demokratlar kongresin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq.
Azərbaycanın axtardığı Teymuraz Əliyev Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür və şəkil çəkdirir.
Teymuraz dedi ki, o getsin də şəkillərimi də versin də, mənim nədənsə çəkinəcəyim işim yoxdur.
Azərbaycanın korrupsiyanın vəziyyətinə görə 163 ölkə arasında 130-cu yer verilir.
Bir də yaxşılaşma var, insanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdarda, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayırlar.
80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı.
Bir saat 12-dən sonra mütləq radioya qulaq asmağı xoşlayıram. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Noyabrın 7-sində Amerikada seçkilərdir. Seçki müəyyən eləyəcək, Prezident Bush'un Respublikaçılar Partiyası Kongresin hər iki palatasını nəzarəti saxlayacaq, yoxsa heç olmasa birisini müxalifətdəki Demokrat Partiyasına uduzacaq və bunun Bush'un prezidentliyinin qalan 2 ilinə təsirin olacaq. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
7 noyabr seçkilərində kongresin tərkibi müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, icmalçıların bir çoxu onlara George Bush hökumətinin siyasəti haqda bir növ referendum kimi baxır. Keçmişdə nümayəndələr palatasında 20 ilə yaxın Minnesota ştatını təmsil edən Respublikaçı kongresmen Bill Frenzel seçki haqda rəyini belə səsləndirib.
George Bush has been the issue in this election, and if the Democrats take over one or more houses.
Seçkinin predmeti George Bush'dur və demokratlar kongresin iki palatasının heç olmasa birində üstünlük kazansa, o məqlub çıxacaq. Ona hər hansı əhəmiyyətli təşəbbüsünü kongresdən keçirmək son dərəcə müşkül vəzifəyə çevriləcək. Demək olmaz ki, o heç nəyə nail ola bilməyəcək. Daxili təhlükəsizlik və müdafiə sahələrinə aid qanun layihələrinin qəbulu mümkündür, amma başqa hər hansı planı varsa, o yüksək dərəcədə çətin başa gələr. ABŞ-da federal xəzinəyə kongres nəzarət edir. Prezident olduğu 6 ilə yaxın müddət George Bush-a kongresin üzü yolu olmasından istifadə edərək, hətta İraq müharibəsinə Amerikanın 100 milyardlarla dollar vəsait bıraxdığı dövrdə belə bir neçə dəfə vergi ixtisarına nail olmaq müəssər olub. Frenzelin dediyinə görə demokratlar kongresin tək bir palatasına nəzarət edə bilsə, növbəti vergi ixtisarlarının qarşısı alınacaq, hər iki palataya nəzarət isə onlara federal büdcə kəsirini azaltmaqdan ötürü əvvəlki vergi ixtisarlarını ləğv etməyə imkan verər. Eyni zamanda isə demokratların kongresdə üstünlüyü, çətin ki, ABŞ-ın İraq üzrə siyasətini əhəmiyyətli şəkildə dəyişə. Baxmayaraq ki, ABŞ qoşunlarının İraqdan qayıdış tarixi haqda Vaşinqtonda daima müzakirələr gedir. ABŞ-ın Virginia Universitetinin siyasi təhlilçisi Larry Sabato'nun fikrincə, demokratlar istəməz ki, əskərləri dövlətin dəstəyindən məhrum edənlər kimi onlar haqda rəy yaransın. Demokratların ən az arzuladığı şey əskərlərə hər hansı zərər vurmaqdır. Buna görə qoşunların təhlükəsizliyini sarsıdan, yaxud onlara İraqda problem yaradan hər hansı fondlar ixtisar edilə bilməz. Onlar üçün bu çox həssas məsələdir. Bu onların imkanları xaricindədir. Sabato demokratların kongresə nəzarəti ilə ABŞ-ın İraqda hərbi iştirakının azalması və hətta başa çatmasının mümkünlüyü haqda xəbər verən son rəy sorğularının nəticələrini qeyd edərək, deyib ki, respondentlər reallıqdan uzaq fikir bildirir. Əksinə onun fikrincə George Bush qətiyyətlə öz siyasi planlarını müdafiə edəcək, eləcə də müdafiə naziri Donald Rumsfeld də daxil olmaqla baş müşavirlərinin indiki vəzifələrində qalmalarına çalışacaq.
The Democratic Congress can affect some things.
Kongres müəyyən məsələlərə təsir edə bilər, amma prezidenti İraqla bağlı hər hansı məsələdə güzəşdə getməyə məcbur etmək üçün onlar misilsiz dərəcədə səy göstərməli olar. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Respublikaçı prezident Richard Nixonun Vietnamda hərbi fəaliyyətləri dayandırması üçün kongresə bir neçə il vaxt tələb olundu. Buna görə tez nəticə gözləyən adamlar təxminlərində yanılırlar. Eyni zamanda isə Sabato'nun dediyinə görə kongresə partiya nəzarətinin demokratların xeyrinə yönəlməsi prezident Bush'un idarə etmə səlahiyyətlərdə müəyyən dərəcədə təsir edəcək. Tehlilçinin dediğine göre ABŞ'ta 3 hakimiyet kolunun hiçbirinin mütlak selahiyet almamasını tenzimleyen yoklama ve balans gibi tanınan sistem esasında, mesela prezidentin selahiyetinde olan federal hakim vazifesine teyinatlar hükmen kongres tarafından tesdik edilmelidir. Sabato'nun reyine göre demokratlar kongresin hiç olmasa bir palatasında üstünlüğü elde etseler, hemen sistemin Respublikaçı Bush'un kararlarına tetbik artacak ve eylece de administrasyanın faaliyetleri demokratların ciddi nezareti altına düşecek. Bill Frenzel haberi alav edip ki onun fikrince seçkiden sonra kimin galip çıkmasından asılı olmayarak debatlar zamanı kongresmenler seçki kabağı dövre has olan sert ve köbut hareketlere son koyarak özlerini daha çok leyaqat ve edeberkan kaydalarına uygun aparacaklar.
Bütün bunları internet sayfamızda da oxumaq olar.
Azadlıq Radiosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Xəbər proqramımız davam edir. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlində ittiham olunan və Azərbaycan prokurorluğunun Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin axtardığı Teymur Azəliyev Tbilisi'də Azərbaycanlı jurnalistlərlə görüşür, onlarla şəkil çəkdirir. Necə olur ki, jurnalist Teymur Azəliyevi tapa bilir, hüquq mühafizə orqanları tapa bilmir? Kəbiran Dilavərliyə qulaq asaq.
Ötən ay çapını dayandırmış Realni Azərbaycan qəzetinin keçmiş baş redaktoru Elnullah Fətullayev bu qəzetin əməkdaşlarından olmuş Çingiz Sultansı və Zirqala qəzetinin əməkdaşları İbrahim Bayandurlu və Kənan Qulzadə noyabrın 4-də Tbilisidə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən Teymuraz Əliyevlə görüşdüklərini iddia edirlər. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Teymuraz Əliyevin ötən il martında Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsində şübhəli şəxs kimi axtarışda olduğunu bildirib. Elnullah Fətullayev noyabrın 6-sında keçirdiyi mətbuat konferansında dedi ki, onlar Teymuraz Əliyevlə Tbilisidə Azərbaycanlıların yaşadığı Şeytan Bazar məhəlləsində bir taksi sürücüsünün köməyi ilə görüşüblər. Teymuraz Əliyev olduğunu deyən şəxs biləndə ki, jurnalistlər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı ona suallar vermək istəyirlər, çox əsəbləşib.
Belə ailə agressiv, burnumuzu bu məsələyə soxmuyor, başımız ağrıyar. Tahir Xubalov, Tahirin adı çəkən kimi bu daha da agressivləşir. Mən bilmirəm, heç kəsi tanımıram mən falan. Deyirəm, sən siz fevralda Bakıda olmuşsunuz axı? Hə, olmuşuq, nə olsun olmuş, alverə gəlmişik. Deyirəm, axı sən 5 il Bakıya gəlməmişdin, bunu Turqay deyil. Yenə əsəbləşir. Nə istəyirsiniz, günahkar da tapıldı, sifarişçi də var. Deyirəm, yaxşı, bəs sənin niyə bunda ittiham edirlər? Deyir, mənə ona görə ki, mən xarici vətəndaşım, həmin müddət Bakıda olmuşum, atdılar bizim boynumuza.
Elnullah Fətullayevin adını çəkdiyi digər Gürcüstan vətəndaşlarını da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Elmar Hüseynovun qətlində şübhəlilər siyahısına salıb. Tbilisidə özünü azərbaycanlı jurnalistlərə Teymuraz Əliyev kimi təqdim edən həmin şəxs şəklinin yerli qəzetlərdə çapına da etiraz etməyib. Görüşdə iştirak etmiş Zirqala qəzetinin müxbiri Kənan Quluzadə belə deyir.
Teymurazın anası bizdən xahiş elədi ki, şəkili pozun. Teymuraz dedi ki, qoy getsin də şəkillərimi də versin də mənim nədənsə çəkinəcəyə işim yoxdur.
Elmar Hüseynovun həyat yoldaşı Ruşan Hüseynova deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı istintaq araşdırmaya başlamalıdır. Ruşan Hüseynova deyir ki, istintaq ona şəkillər göstəribmiş, ancaq həmin şəkillər arasında Teymuraz Əliyevin şəklini göstərməyiblər. Ruşan Hüseynova hesab edir ki, indi istintaqın imkanı var ki, onlarda olan şəkillərlə yerli qəzetlərdə çıxan şəkli müqayisə eləsinlər. İstintaqı aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Arif Babayev isə deyir ki, jurnalistlərin dedikləri ilə bağlı məlumatlar araşdırılır.
Məlumatlar yenidir. Bununla əlaqədar müvafiq dəqiq araşdırmalar aparılmalıdır. Və hazırda da bu istiqamətdə iş gedir. Biz özümüz bu barədə açıqlama verəcəyik.
Məsələ ilə bağlı Redaktorlar Birliyinin toplantısında da müzakirə aparılacaq. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev.
Redaktorlar hesab edirəm ki, yığışıb bu məsələni müzakirə etməlidir. Araşdırmaq lazımdır. Mən belə hesab edirəm ki, vacibdir ki, rəsmi orqanlar bununla bağlı hesabat versinlər.
Jurnalistlərin Təhlükəsizliyi İnstitutunun direktoru Emin Hüseynov isə jurnalistlərin Tbilisidə məhz Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinə görə axtarışda olan Teymuraz Əliyevlə görüşmələrini şübhəli yanaşır. Daha geniş araşdırma aparmağı təklif edir.
Bizim həmkarlarımız danışdıqları ümumi sözlərlə danışıblar. Nə maşının nömrələri çıxılanmayıb. Ortada olan şəkildir. Heç bir diktofon yazısı yoxdur. Dəqiq bilmək də olmur. Həmin şəxs deyilən şəxsdir mi yoxsa yox. Hesab edirəm ki, biz getməliyik yenidən Gürcüstana.
Hüquqşünas ekspert Müzəffər Baxışov deyir ki, hər bir dövlət öz vətəndaşını başqa ölkəyə verməmişdən əvvəl onun cinayətdə şübhə şübhəliliyi haqqında yetərincə sübutlar istəyir. Bu sübutlar olmayanda həmin şəxs verilmir.
Bizim hüquq mühafizə orqanları elan edə bilər ki, flankəs axtarışdadır. Amma onlar Interpola və yaxud da hər hansı bir dövlətə kifayət qədər sübutlar təqdim etməlidirlər. Teymuraz Əliyev və yaxud da Tahir Xumanov sərbəst şəkildə Gürcüstan Respublikasına gəzirlərsə və buradan belə bir nəticə çıxır ki, bizim hüquq mühafizə orqanları, o cümlədən Azərbaycan Respublikası prokurorluğu, Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına Tahir Xumanov və Teymuraz Əliyevin cinayət törətməsi barədə təsdiq edən kifayət qədər sübutlar təqdim edə bilməmişlər.
Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov bir neçə dəfə həm Teymuraz Əliyev, həm də digər şübhəlilər haqqında Gürcüstana məlumatlar verildiyini, onların saxlanması üçün işləri davam etdirdiklərini deyib. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqı ilə məşğul olan bir qrup hüquqşünasının yaratdığı ictimai komitədə şübhəlilər haqqında Gürcüstan hüquq mühafizə orqanlarına sorğu göndərmişdi. İctimai komitənin rəhbəri Əlövsət Əliyevin sözlərinə görə həmin adamların Gürcüstan vətəndaşları olmaları və həmin ölkədə yaşamaları haqqında cavab alıblar. Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ötən ilin mayında Elmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən şəxslərdən birinin Teymuraz Əliyev, digərinin Tahir Xubanov olması haqqında açıqlama yaymışdı. Həmin məlumatda bildirilirdi ki, bu şəxslər qətldən dərhal sonra Bakını tərk ediblər. Ötən ilin iyulunda isə Nizami rayon məhkəməsi Teymuraz Əliyevə telefon nömrəsi almaqda günahlandırılan onun qohumu Turqay Bayramovu 2 il azadlıqdan məhrum etmişdi. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bildirir ki, Teymuraz Əliyevin və digər şübhəli şəxslərin axtarışı Interpolun xətti ilə 180-dən artıq ölkədə davam etdirilir.
Xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan nədə Afrika ölkələri Svazilend və Burundi ilə qonşu ola bilər korrupsiyada. Bu, Azərbaycanda iş görən xarici biznesmenlərin Azərbaycandan apardığı təəssüratdır. Transparency International təşkilatı hər il hər bir ölkə ilə iş görənlər arasında sorğu keçirir və bunun əsasında korrupsiya təəssüratı indeksi adında siyahı hazırlayır. Keçən il Azərbaycan 159 ölkə arasında 137-ci yerdə idi. İndi hansı qiymət alıb, bu bir ildə Azərbaycanda vəziyyət pisləşib ya yaxşılaşıb? Təşkilat xaricilərdən soruşur, bəs yerli biznesmenlər nə deyir? Maarif Çingizoğluna qulaq asaq.
İlxan, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının ötən il açıqladığı hesabatla müqayisədə bu il Azərbaycanın 3 pillə irəlilədiyi göstərilir. Hesabatın jurnalistlərə təqdim edildiyi mərasimdə iştirak edən Prezident Aparatında Hüquq Mühafizə Orqanları ilə Şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov Azərbaycanın 11 pillə irəlilədiyini desə də, Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva bildirdi ki, araşdırma aparmadan da bu məsələyə yanaşanda həqiqətən də belə görünür. Amma məlum olanda ki, ötən ilkindən fərqli olaraq bu ilki siyahıya daha 4 dövlətin də adı salınıb, onda məlum olur ki, Azərbaycan 11 deyil elə ötən hesabatda olduğu kimi 3 pillə qalxa bilib. Rəna Səfərəliyevə görə əsas olan ölkələrin pillər üzrə nə qədər qalxması yox, onun nə qədər bal toplamasıdır. Misal üçün, ötən hesabatda da Azərbaycanda korrupsiyanın qavrama indeksi 2,4 balla qiymətləndirilib bu ildə. Sadəcə bu dəfəki hesabatın əhatə etdiyi ölkələrin sayı çoxdur. 163 ölkənin 71-də ictimai sahədə korrupsiyanı qavrama indeksi ümumiyyətlə 3 baldan aşağı qiymətləndirilib. Rəna Səfərəliyeva deyir ki, bu indeksdə Azərbaycanın 3 pillə irəliləməsinə təsir göstərən əsas amil korrupsiyaya qarşı qanunvericilik bazasının yaradılması, pensiya və yol polisi sistemindəki islahatlardır.
Digərlərdə yaxşılaşma yoxdur. Bunu mən 100% deyə bilərəm. Yaxşılaşma bu iki sahədə var. Bir də yaxşılaşma var, insanlar, mən yenə deyirəm, çox cüzi miqdarda, amma insanlar müqavimət göstərməyə başlayıblar. Korrupsiyayla üzləşmiş 100 nəfərdən 10 nəfər müqavimət göstərirsə, onların 3-4-ü yəni uğur qazana bilərlər. Beşir bundan bax, 100 nəfərdən 99-u müqavimət göstərməz.
Rəqəmlərlə hər cür manevr etmək mümkün olduğunu bildirən Prezident Aparatı Mühafizə Orqanları Ələş Şöbəsinin müdürü Fuad Ələsgərov isə bilir ki, Azərbaycanın bu hesabatda irəliləyiş edən ölkə kimi göstərilməsinə baxmayaraq, hesabat ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizəni tam əks etdirmir. Fuad Ələsgərova görə əgər son 2 ildə görülən işlər də hesabata salınsaydı, Azərbaycanın reytinginə xeyli müsbət təsir göstərərdi. Ötən hesabatla indiki arasında bəzi təzadlı məqamların olduğunu deyən Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasim Mövsümova görə hesabat hazırlanarkən daha çox siyasi amillərə üstünlük verildiyi nəzərə çarpır. Prezident Aparatı Hüquq Mühafizə Orqanları ilə İş Şöbəsinin müdiri Fuad Ələsgərov da bu fikirlə razıdır. O hesab edir ki, elə ölkələr var ki, onlar bir il ərzində 30 pillə irəliləyiş əldə ediblər ki, bu da inandırıcı görünmür.
Real vəziyyəti əks etdirmir. O daha çox siyasi məqamlar burada özünü biruzə verir.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev isə bu fikirlə razı deyil. O hesab edir ki, əslində Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı korrupsiyanı qavrama indeksini hazırlayanda Dünya Bankı və digər nüfuzlu təşkilatların hesabatlarına əsaslandığından səslənən iradlar qəbul edilən deyil. İlxan, Azərbaycanın adı təkcə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatında deyil, başqa beynəlxalq təşkilatların sənədlərində də korrupsiyaya görə son sıralarda qeyd olunur. Bu ilin avqustunda Freedom House'un keçmiş Sovet ölkələrini əhatə edən ölkələr yol ayrıcında adlı hesabatında da Ukrayna və Gürcüstan silahların keçilməsi baxımından alqışlansa da Azərbaycan və Qazaxıstan korrupsiyaya qarşı ən zəif mübarizə aparan ölkələr kimi təqdim olunmuşdu.
Çox sağ ol Marif, bəs Azərbaycanda işləyən xarici biznesmen nə deyir? Barmek sabahdan öz işini dayandırır. Onun prezidenti Hüseyin Arabul isə Azərbaycanda qalıb bizneslə məşğul olmaqda davam etmək fikrindədir. Azərbaycanda vəziyyət belə pisdirsə, onda Hüseyin Arabul niyə qalır? Hüseyin Arabulun müxbirimiz İlqar Rəsulla söhbətinə qulaq asaq.
Hüseyin bəy, artıq noyabrın 5-də əks təhvil təslim barədə İqtisadi İnkişaf Nazirliyi ilə razılıq əldə eləmişsiniz. Yəni bu məsələdə yaranan problemlərdən qaldırmaq üçün. Və özünüzün də dediyiniz kimi bu həftə işlər yekunlaşır. Noyabrın 7-sindən isə Barmek şirkəti Azərbaycanda fəaliyyətini rəsmən dayandırır. Bəs bundan sonra nə etmək fikrindəsiniz? Yəni Azərbaycanla işlərinizi yekunlaşdırırsınız yoxsa hansısa planlarınız var?
Burada çalışmaya devam edeceğiz, hiç merak etmeyin. Paylama işiyle uğraşmayacağız ama paylamanın dışında başka işlerle de uğraşırız burada, yaparız. Çünkü her ne kadar bizi istemedilerse de ama biz biliyoruz ki Azerbaycanlı kardeşlerimizin bize ihtiyacı var ve bu ihtiyacını karşılamak için de çalışacağız burada. Ayrıca başka bir şey daha yapacağız. Bu da benim Azerbaycan'a olan sevgimi gösterir. Burada olacak bir şirket bizim bilgilerimizle çalışacak, başkasına ait de olabilir şirket, bizim bilgilerimizle çalışacak kompütür sistemi üzerinde, software üzerinde, program üzerinde bir şirket olacak ve biz Türkiye'den bu şirkete sipariş vereceğiz. Ve burada program yapılacak. Türkiye'deki paylama işimizde kullanacağız.
Düz anladımsa hemen şirket programlar hazırlayacak.
Evet, programlar kolay programlar değil. Azerbaycan'da yapılmayan programlar. Yani bizim mesela Bakü elektrik şebekesinde Sumgayit'te kullandığımız kompütür baza sistemi çok komplikedir, çok güzeldir. Mesela onlara da hizmet vereceğiz, müşaveret verebileceğiz isterlerse. Problem yok. Yani ben bir defalık gitmiyorum.
Bu işlerin yekunlaşması aydın oldu ama sizin hapiste olan işçileriniz de var. Bəs onların talihi necə olacak?
Benim bu ex tahvil teslimi bitirmiş olmam en çok azatlıktan mahrum olmuş olan benim arkadaşlarım için önemli. Çünkü bana söyledikleri yahu bitir artık şu ex tahvil teslimi, arkadaşların da kurtulsun, sen de kurtul. Ex tahvil teslim bitiyor. Şu anda bayılda azatlıkları haksız yere dondurulmuş arkadaşlarıma ve ailelerine gerçekten çektikleri acıları ne kadar büyük olduğunu ben bir rehber olarak çok iyi anlıyorum. Onları çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Onları sonuna kadar müdafaa edeceğimi söylemek istiyorum. Bu problemler artık yakın zamanda ortadan kalkacak.
Hüseyin Bey, bak deyirsiniz ki, həmin adamlar həbsdən azad olunacaqlar. Danışıqlardan da bunu gördünüz. Ama özünüz buna əminsiniz mi?
Evet, evet. İnanıyorum. Çünkü ben bunları azattıklarına mani olanlarla konuştum. Ve bunların hepsi diyorlar ki bunların günahı yok, biliyoruz. Ama bir suçlama var. Onun için biz bunları bu şekilde istintaktan geçirdik. Ve mahkemelerini başlatamadık. Sen bitir şu ex tahvil teslimi, gerisi kolay dediler. Ben de ex tahvil teslimi 95% bitirdim sayılır bugün. 5% de sadece yazma çizmedir. O da bir haftadır.
Size uğurlar arzuluyorum.
Sağ ol, çok teşekkür ederim.
Xəbər proqramımız davam edir. Düz 80 il bundan qabaq Azərbaycan radiosu ilk dəfə efirə çıxdı. Sonralar noyabrın 6-sı Teleradio günü elan olundu. Azərbaycanın bu 80 ildə ən məşhur radio verilişlərindən olan Bulaq verilişinin ssenaristi Vaqif Əlixanlı bugün proqramımızın qonağıdır. O nə düşünür radionun, televiziyanın bugünü barədə? Vaqif Əlixanlının müxbirimiz Şahnaz Bəylər qızı ilə söhbətinə qulaq asaq.
Gece saat 12-dən sonra mütləq radioya qulaq asmağı xoşlayıram. Çox xırda bir səslə. Elə bil ki, dünyaya qulaq asırsan. O səslər, diktorların səsləri, o nəfəslər, elə bir ki, dünya ilə əlaqə saxlayırsan. Necə ki, o qədər sakit...
Radio sevgisini ishar eləyən Vaqif Əlxanlıdır. Müxtəlif vaxtlarda televiziyada 40-cı otaq, sarı stil, rənglər və şedevrlər kimi verilişlər hazırlayıb. Neçə verilişə isə ssenari yazıb. Ancaq Vaqif Əlxanlının adı daha çox ötən əsrin 70-ci illərindən dövlət radiosunda efirə çıxan bulaq verilişi ilə yadda qalıb. İndi onunla keçmişdən yox, Azərbaycanın efir mekanındakı radio ve televiziyaların bugünündən danışırıq.
Çox təəssüf ki, özəl radioları, dil sarılım mən onları qulaq asa bilmirəm. Yəni, bu onların danışdıqları çox yapma bir dildir. Düzdür, onların bir yeganə üstünlüyü ondadır ki, o dinləyici ilə birbaşa ünsiyyət var. Ancaq ünsiyyət nə ünsiyyətdir? O ünsiyyət olması daha yaxşı.
Elə bilməyin ki, Vaqif Əlxanlı təkcə özəl radioları tənqid edir. O, hər gecə dinlədiyi, 80 yaşını qeyd edən dövlət radiosundan da şikayətçidir.
Azərbaycan radiosunda da çox şey dəyişilməlidir. Birinci, dinləyici ilə ünsiyyət bərpa olunmalıdır. Və danışıq tərzi, o danışıqdakı ətalət, indiki zamana, indiki günə çox təəssüf ki, uyğun deyil.
Vaqif Əlxanlıya görə indi efir məkanında çatışmayan intellekt və ünsiyyətdir. Deyir ki, dinləyici də, tamaşaçı da özünü həmişə müsahib axtarır. İstəyir ki, dərdinə, sevincinə şərik olsunlar.
Mən bu axşam Cənnət xala ilə oturub televizora baxacağım.
Hörmətli tamaşaçılar, bizi xolun solisti Zərifə Ağalarovanın yeni lent yazılarına baxın.
Vaqif Əlxanlı xatırlayır ki, televiziyaya birinci dəfə 1959-cu ildə Bakıda baxıb və bu sehirli güzgü ilə ilk görüş beynində ildırım kimi çaxıb. Amma yenə şikayətindən qalmır.
Televiziya mühitində də hələ ki, canlanma var, amma çox təəssüf ki, televiziya məkanı boy artımı yox, ümumiyyətlə enə enlənir, amma böyümür. Televiziya aclığımı çox təəssüf deyirəm ki, Moskva televiziyasının verilişləri ilə doydururam. Bizim televiziyada da ola bilsin ki, düzələcək, hər şey düzələcək, asla zamanla düzələcək.
Peşə bayramında keçmişə sevgi, bugünə tənqidlə baxan, ancaq bir gün hər şeyin düzələcəyinə ümidini üzməyən, bir növ təbriklə tənqidi ucucu calayan Vaqif Əlxanlı idi. Mədəniyyət Nazirinin sabiq müavini, yazıcı jurnalist, bulaq verilişinin sabiq ssenaristi və hazırda Lider Televiziyasının dublyaj redaksiyasının redaktoru.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Son və əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur, Ruzana.
Çox sağ ol, Elxan. Qırğız müxalifəti prezidentin getməyini tələb edir. Bakıda açıq eləyən müxalifətçilərə 3 nəfər də qoşulub. Türkiyənin keçmiş başnaziri Bülent Ecevit vəfat edib. İraqda komendant saati bir gündə uzadılıb. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Bakıda bu gecə 12 dərəcə isti, sabah gündüz 16-18 dərəcə isti gözlənir. Azərbaycanın bölgələrində gecə 10-14 dərəcə isti, sabah gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Dağlarda gecə 5 dərəcəyə qədər isti, gündüz 5-10 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən Ruzan Rəşid qızı, bir də Elxan Nəsibli tanış elədi. Azadlıq radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 11-də olacaq. Hələlik.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org